Goedenavond, vrienden. Hartelijk welkom ook van mijn kant af. Het is een voorrecht om samen met u hier te wees. En ons geloof dat die Heere ook vanavond sy wonderlijke doel in ons midden gaan bereik. Kom ons lees samen die woord van die Heere uit Openbaring 20. Nou, ek wou met u gesels het, so oor die saligheid, maar moontlik môre aand. Dis eintlik 7 boodskappe. Ek sou hulle in 11 val nie inkry nie, maar ek sal hulle moontlik so vir die een deel, want ek dink dit is so belangrik dat ons sal verstaan en besef hoe die saligheid werk. Maar die Heer het my vanoggend anders gelei en ook vir vanaand en ons sal bid oor môre, Dinsdag en Woensdag aan. Moontlik sal ons dan daarby kom. Maar kom ons lees saam uit Openbaring 20 daar vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien, en omdat daarop sit voor wie sy aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en hulle is geoordeel, wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dood in die doderyk, die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Kom ons staan en bid ons saam. Here, as ons vanavond u woord open, dan dank ons u dat die Heilige Gees ook hier die wonderlike waarhede na ons hart toe bring, maar ook na ons gewete toe bring, na ons gedagtes, en dat u uself aan ons openbaar. Dankie dat ons u kosbare bloed oor ons kan afpleit vanaand, oor hierdie kerkgebou, oor elkeen se gedagtes. Ons roep die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons Here oor ons uit. Ons kom vanavond en ons herinner die vijand dat hy in die openbaar uitgetlees, dat het u triomf toch oor hom uitgevoer het, en dat u hom, soos die woord oorspronkelijk sê, tot in nul gemaak het. En ons kom bid vanavond dat u daar die oorwinning in ons midde sal gebied. Ons eer u en ons dankie daarvoor. Ons staan op oorwinningsgrond en ons dankie dat ons vanavond op niet weet dat hulle het hom die duivel oorwin deur die woord van hulle getuienis, deur die bloed van die lam, en hulle het hulle lewe tot die einde toe nie lief gehad. Ons dankie vir hierdie wonderlike wete in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag vanavond met u gesels oor, ek glo u het al gehoor in die reekse oor die eskatologie, oor die groot wit troon oordeel, maar ek wil nie vanavond met u praat oor die eskatologie en die groot wit troon oordeel as sulks nie. Ek wil met u praat oor die dag as God die boeke gaan oopmaak, rondom hierdie dag, wat hierdie dag behels en hoe hierdie dag vir ons in die Bybel verduidelik word en vir ons deur die Heilige Gees geïnspireer, weergee is, dat ons 'n bietjie stilstaan, want baie keer dink ek ons vergeet eintlik wat hierdie spesifieke dag inhou. En daar word baie in ons tyd oor die liefde van die Here gepraat en oor die genade van die Here gepraat en dit is goed en dit is reg. En daar's baie mense wat vandag fokus op 'n meer positiewe denke en meer motiveringspraatjies. Mense moet goed voel as hulle uit 'n geleentheid of uit 'n samekoms uitkom. Dis die tendens vandag. En ek wonder of jy al gedink het, die verskillende mense in verskillende kategorieë, wat spreek hulle van die mens aan? Dit is nou die dag vir my wonderlik toe hierdie waarheid na my toe kom. Die Griek was bekommerd gewees en wat hom beïndruk het, was kennis gewees, die gnosis van die Grieke. En hulle die mens aangespoor tot aksie, deur hulle filosofie en hulle welsprekendheid. En hulle hoofstad vir hierdie filosofie en welsprekendheid was Athene gewees. Daar waar die Areopagus was. daar waar die Epikureus en die Stoïsyne gestaan het en gepraat het en gespreek het en dit het mense beïndruk en hierdie ongeloofende welsprekendheid, hierdie orators wat gepraat het en hulle filosofie bekend gemaak het, het mense in hulle kennis probeer aanspoor tot aksie. Wat het die Romeine gedoen? Die Romeine het mense probeer aanspoor deur emosie. Dit wat jy kan doen. En dit die hoofstad was Rome. Die Jode het belang gestel in 'n teken, in 'n wonderwerk. En uit hulle afkoms uit waar hulle vandaan kom, in hulle geskiedenis en hulle hoofstad was Jerusalem. Wat doen die man van God? Die al lang gedink. Wat doen die profeet van God? Wat doen die prediker van God? Wat spreek hy aan? Gaan het vir hom in die eerste plek oor welsprekendheid? Gaan het hom in die eerste plek oor kennis? Gaan het vir hom in die eerste plek oor emosie? Weet jy waaroor gaan het vir die man van God? Gaan oor die gewete van die mens. Hy spreek die gewete aan. En as 'n prediker nie die gewete van die mens aanspreek nie, beteken dit niks. Daarom, wanneer ons in die blaaie van die Bybel lees, dan sien ons baie duidelik dat hierdie 'n opdrag was van Jesus. In Handelinge 10 vers 42 by Kornelius waar Petrus gepreek het, het hy hierdie woorde gesê en hy het aan ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter van die lewe en die dode. Petrus sê dat die Here Jesus terwyl hy op die aarde was aan hulle bevel en opdrag gegee het dat hulle aan die volk moet verkondig dat het Jesus is wat die regter is van die lewe en die dode. Paulus doen precies dit in Handelinge 24 vers 25. En hy verskyn, nadat hulle hom in gevangene geneem het voor Felix die goewerneur. En hy het 'n vrou gehad, 'n Jodin met die naam van Drusilla. En jy kan 'n bietjie verder in die voorheen in die paar verse lees voor vers 25, was hy hierdie Felix, hierdie goewerneur, baie bekend met die weg. Die weg van saligheid, die weg hoe jy gered word, die weg hoe jy kind van God word, die weg van Jesus Christus, hoe om in die hemel te kom. Hy was baie goed en deeglik bekend met die weg. En hy het vir Paulus laat kom om hom te hoor aangaande die geloof in Jesus Christus. Let nou op, nou is Paulus voor wie? Voor die goewerneur Felix. Kom ons sê hy is voor 'n staatspresident. Hy kry geleentheid om met 'n staatspresident van Amerika of Suid-Afrika of met iemand te praat. Waaroor sal u met hom praat? Weet u waaroor dink ek sal die mense met hom praat? Hulle sal hom prys, hulle sal hom groot maak. Hulle sal dalk hier en daar iets op 'n baie takvolle manier sê. Weet u waaroor het Paulus gepraat? Hy het oor drie dinge gepraat. Die eerste, hy het oor geregtigheid gepraat. Geregtigheid om te sê, weet u wat, goewerneur Felix, die manier hoe jy optree, gaan jy eendag voor God verantwoording doen. Twee, het met hom gepraat oor selfbeheersing. Drie, het met hom gepraat oor die toekomende oordeel. Hy doen precies wat Jesus vir Petrus die apostel gesê het om te doen. Hy spreek die gewete van hierdie Felix goewerneur aan. En is precies wat Jesus gesê het, voordat hy opgevaar het. En in Johannes 16 vers 8, hy sê, en as hy kom, die Heilige Gees, sal hy oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Kan jy sien, wat doen die man van God, die profeet van God, spreek die gewete van die mens af. Weet jy wat doen ons vandag? En dit gaan nie om oor negatief te wees nie. Ons doen alles behalwe om die gewete van die mens aan te spreek. Ons is bang ons verloor mense. En in die proces dat ons bang is ons verloor mense, verloor ons die wêreld. Gaan kyk in die herlewingstye. Gaan kyk dwars deur die kerkgeskiedenis. Waar God gewerk het. Is dit stroom op, teen die stroom, teen die gety. Die gewete van die mens word aangespreek. Die gees van God kry die geleentheid om deur die harde, koue klipmuur harte van die mens te breek, tot binne in sy gewete. En dit word bloot lê. En die Heilige Gees kry 'n kans om hierdie mens te beweeg, Godwaarts, hemelwaarts. Let op wat sê hierdie gedeelte En in Handelinge 17 vers 30. God het die tye van onkunde oorgesien. Hy verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer. Paulus sê in hierdie gedeelte die tyd dat mense vir hulle vir ons kan sê en vir die Here kan sê, maar ek weet nie wat om te doen nie is verby. Hy sê die tye van onkunde het hy oorgesien. Hy verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer om in die hemel te kom. U sal vanavond nooit weer kan sê, jy weet nie wat om te doen om in die hemel te kom nie. U moet die hart grondig tot God bekeer. Die tyd dat ons sê ons weet nie wat om te doen nie is verby. En nou gaan vers 31 verder. En Paulus sê, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Kom ons kyk eers wat het God bepaal. Dan sien ons wat het God beplan. Hoe gaan hierdie dag afspeel? God het bepaal dat gaan 'n dag wees van oordeel. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Ergens in die toekoms, ons weet nie wanneer nie. Ons weet nie watter dag nie, maar een ding is seker, soos wat ons vanavond in hierdie kerkgebou sit, so seker het God ergens in die toekoms, 'n dag omkring, sy naam bestaan bekend, oordeelsdag. 20ste Oktober, nie op die kalender of die almanak of op my selfoonse kalender, maar op hierdie kalender het ek rooi omkring as my vrou sit op verjaarsdag. 20 Oktober, ek mag het nie vergeet, en as ek een moeilikheid vir een baie lang toe. Dus, rooi omkring. Ergens in die toekomst het God rooi omkring. Oordeelsdag, een belangrike dag, een dag wat ons nie weet wanneer nie, maar hy kom verseker, hy kom gewis. Hierdie dag is so belangrik. Let op wat sê die Bybel van hierdie dag. 2 Petrus 2 vers 9, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, maar die onregverdig is bewaar vir die dag van oordeel. En daar is een lidwoord die, wat gepaard gaan met die dag, vir die dag van oordeel. Hy weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, maar die onregverdig is te bewaar vir die dag van oordeel. Groot dag van oordeel. Judas vers 6 sê, die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, het in boeie bewaar, verlet op hierdie woorde, vir die groot dag van oordeel. Hierdie is nie gewone dag nie, luister, hierdie is 'n groot dag, is 'n belangrike dag, dit is die dag, op Godse kalender, waar die mens, in geregtigheid geoordeel gaan. Ek vraag myself af, waarom is daar so'n dag? Het is nie so'n vraag, wat jy al gevraag het. Waarom is daar so'n dag? Ek denk in die eerste plek, dat alle geregtigheid moet geskied. In die tweede plek geloof, vir die man en die vrou, vir die seun en die dogter, vir die oom en die tannie, wat nie in hierdie kant, sy het nie voor God wil buig nie, sy het nie te laat buig en maak buig, met die een verskil, daar is nie meer kans om jou saak met God reg te maak. Maar een ding sal elke knie doen, een dag, of hy Godloonaar was, of hy godsdienstige was, of hy sondaar was, jy sal een dag jou knie voor God buig en sê, u is die waaragtige God. Jy sê, waar kry ek in Jesaja 45 vers 23? Sê Jesaja, so waaragtig as ek leef, voor my sal elke knie buig en elke tong sal sweep. Paulus haal hom aan in Romeine 14 vers 11 vir die groot profeet Jesaja en hy sê, so waaragtig as ek leef, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Elke tyd en elke dag sal een dag sê, u is die waaragtige God. U is die waaragtige God. Daar is so'n dag. En elke dag beweeg ons nader aan die oordeelsdag. Elke dag. Al hoe nader. Al hoe nader. Maar dan sê hierdie vers, hoofstuk 17 vers 31 van Handelinge, nog iets meer. Hy sê, het hy net 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Hy sê, en hieraan het hy aan almal getuienis gegee, hy het 'n man aangestel, en hieraan het hy aan almal getuienis gegee, deur hom uit die doodheid op te wek. Dis Jesus, hoofletterman, opgewek. Die vraag is, hoekom is Jesus specifiek op hierdie groot betroon?
Johannes 5 vers 22 sê vir ons, die Vader oordeel niemand nie. Maar hy het die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Dis die Seun wat op die troon sal sit. Hoekom sal hy die Seun wees wat sal oordeel? Hoofstuk 5 van Johannes vers 27 sê, omdat hy die Seun van die mens is. Luister, hier is 'n groot waarheid. Omdat hy die Seun van die mens is, wat beteken dit? Jesus, Christus, Jesus is sy aardse naam. Die Seun van die mens wys op sy vleeswording, sy inkarnasie. Christus is sy hemelse naam, is Messias. So baie keer as jy die Bybel lees, en jy lees Jesus Christus, dan sit altyd met 'n spesifieke volgorde. Jy moet nie dink as jy lees Jesus Christus, en net nou lees jy in die Bybel, Christus, Jesus, dis maar net sommer, iemand het dit net omgedraai. Maar as dit Jesus Christus is, sal dit heel moontlik wees, Jesus, dit wat hy sy aardse bediening gedoen het, en dan is hy opgevaar na die hemel, as die gesalfde hy is, sy goddelike aspek word beklemtoon. Ander keer sal dit wees Christus Jesus. Dit sal praat van sy godheid wat mens geword het. Dan sê hy Christus, sy godheid het nou mens geword, hy is Jesus op die aarde kom wandel. So dis 'n spesifieke rede hoekom dit so staan in die Bybel. So wat sê hy vir ons hierso? Hy sê omdat hy die Seun van die mens is. Daar kan 'n beswaar inkom by die oordeelsdag. Hierdie beswaar kan wees, hoe kan iemand ons oordeel wat nie mens was nie? Om te weet dat ek in alle opsigte versoek is soos 'n mens. En Jesus was volkome God, waarlik mens. In alle opsigte versoek net soos een ek. Daar sal nooit 'n beswaar kan ingebring word nie. Maar die boek Hebreërs sê, maar sonder sonde. In alle opsigte versoek sonder sonde. Nooit gesondig. Hy sal die volmaakte regter wees, wat die dag sal oordeel, 'n man aangestel, en hiervan aan almal getuienisse gee, deur hom uit die dood uit op te wek. Hy sal die troon vul. Maar let op wat sê die Bybel. God het bepaal 'n man. God het bepaal 'n dag. Nou sien ons in Openbaring 20, daarvan in vers 11 af, hoe speel hierdie dag af? Hoe beplan God? Wat gaan gebeur op hierdie dag? Dis asof die gordyn vir ons net so effens op sy geskuif is, sodat ons 'n kykie en 'n blik kan kry op hierdie dag. Hoe gaan hierdie dag wees? Die Bybel sê, die eerste plek, dooie mense gaan opgewek word. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan. En hy sê vir ons, hy sien hulle staan voor die troon, hy sê en hulle wil wegvlug van hom wat op die troon is. Hoekom wil hulle wegvlug? Dis heiligheid en geregtigheid. En sonde, die twee kan nie dieselfde oomblik saam wees. Maar die mens moet staan. Hy moet nie slaap nie. Baie mense sit in dienste soos hierdie, hulle slaap, hulle gedagtes op ander plek. Maar daai dag by die oordeel, geen kans. Slaap. Baie mense drink, hulle probleme probeer wegdrink. Ander gebruik drugs, ander gebruik kalmeermiddels. Ons probeer net die werklikheid ontvlug. Maar die dag van die oordeel, gaan u geen verslawing hê, om u nugterheid van u weg te neem. Dis oordeelsdag. Dis 'n dag waar my saak voor God beoordeel gaan word, en deur hom beoordeel. Hy beplan, dooie mense sal opgewek word. Hy sê die dode sal die gee wat daarin was. Vers 13, en die doderyk sal die gee wat daarin was. En dan sê ek, die dode klein en groot voor God sien staan. Het lyk vir my, daar is kleiner mense ook, daar is groter mense, daar is ouer mense. So kinders moet ook luister vanaand. Ouer mense moet ook luister. Die dode klein en groot voor God sien staan. Die Bybel sê, dooie mense sal opgewek word. Ek sal teruggebring word, om verantwoording te doen vir God. Dink aan hulle, die sê die dooie gee wat daarin was. Hou jy nog die Titanic? Hoe lekker het hulle gekuier op die Titanic? Hulle sê, hulle het so 'n lekker partytjie gehou. Party was nog so lekker dronk, hulle het eers mooi geweet wat om hulle gebeur toe daai groot skip begin onder die water insak. Want toe die mens om klaar gebou het, het hulle so op hulle bors geslaan en gesê, nou het ons uiteindelik 'n skip gebou wat niks kan oorkom op die see nie. Sy eerste nooiensvaart loop hy om te pletter teen die ijsberg. Die grootsheid waan van die mens. Hoogmoed kom voor die val. Selfverheffing kom voor die val. Vraag van Nebukadneser. Is hierdie die grote koninkryk wat ek gebou het tot my heerlikheid, tot my majesteit. Die volgende oomblik toe eet Nebukadneser, toe vreet hy gras soos 'n bees. Die oomblik wanneer ek dink ek is groot en ek is magtig en ek is sterk en ek is onantastbaar is die naaste wat ek is aan my val. En ons dink baie keer ons lewe op hierdie aarde, ek is onantastbaar, ek kan aangaan met my lewe, ek kan aangaan met my sonde, niks sal gebeur nie, weet verseker die oordeelsdag, gaan na u toe in my toe kom. Hy sê, dooie mense sal opgewek word. Hulle wat lang al dood is, die see sal die dooie gee wat daarin was. Die dood en die doodryk sal die gee wat daarin was. Hulle sal kom en hulle sal voor God staan en rekenskap gee hoe hulle geleef het. Maar nou sê hy vir ons verder, hoe beplan die Here speel hierdie dag af? Hy sê in die boeke is geopen. Jy moet nou oplet, hier is een meervoud boek, is nie een boek nie. Is meervoud, die boeke is geopen. En die mense is geoordeel wat in hierdie boeke geskrywe staan. Verskillende boeke. Kom ons lees het vanavond so, somme sondagskooltaal, allemaal sal verstaan. Hierdie boeke is die boek van jou lewe. Wat is die naam? Nardus? My seun se naam is Chris. Ben. Kom Ben, jou boek gaan ons bietjie lees. Kom Chris, jou boek gaan ons bietjie lees. Lees bietjie wat in hierdie boeke geskrywe staan. Lette op wat sê hy. En hulle is geoordeel volgens hulle werke. Gaan 'n baie belangrike ding in die Bybel vind. Jy word nooit geoordeel volgens jou geloof nie, altyd volgens jou werk. Jy word salig gered deur geloof. Maar jy word geoordeel volgens jou werke. Want jou geloof moet uitwerk. Daarom is het so belangrik wat Jesus gesê het, en wat Johannes die Doper gesê het, slange, adder geslag, weet wie jy nog sê, om die toren te ontvlug wat in die kom is. Dra die vrugte wat by die bekering pas. As ek nie die vrugte dra wat by die bekering pas, nie, as ek nie gered nie. Jy hoef nie te wonder nie. Jy hoef jyself nie te verwar nie, maar dit nie te moeilik maak nie. As ek nie die vrug dra wat by die bekering pas nie, het ek nooit tot bekering gekom. En hulle word geoordeel, na wat in hierdie boeke geskrywe staan, let op hierdie woorde, volgens hulle werke. En wat sê dit vir ons? Het sê vir ons, in hierdie boek van u, weet u wat sê die Bybel? Dit is Psalm 56 vers 9, hy sê, hou my traan in die kruik, is hulle nie in u boek nie. U het my omswervinge getel, U het my omswervinge getel. Hou my krane in die kruik, is hulle nie in die boek. Weet u wat? Vandat u gebore is, is in daai boek u lewensverhaal geskryf. Mense lewensverhaal, narde se lewensverhaal. Kan u jouself vanaand indink? Dink bietjie mooi. Daai eerste keer toe u iets gesteel het van iemand wat nie aan u behoort. Weet jy, die slim mense sê, die meeste negatieve goed in ons gedagtes verwerp ons. Die bietjie sonde wat jy kan onthou, van die kinderdae tot vanaand toe, is 'n klein hoeveelheid. Die meeste het jy vergeet, want hulle sê, ons brein doelbewus, sit daai goed weg, ons wil nie daaraan dink, ons wil nie daaraan herinner word. Ons stoot hulle uit die pad. So daarom, moet die Heilige Gees my, gewete lewendig maak, om my weer onder sonde oortuiging te bring, om my terug te bring, om my te laat besef, maar ek is verlore, want die mens, in sy eie geregtigheid, stoot hy goed weg, hy wil nie daaraan dink nie, maar dink bietjie vanaand terug, dink bietjie vanaand terug, die eerste keer, toe iets gevat het, wat nie u sin is, ek weet wat het ek gedoen, ek het geld uit my ma se beursie gesteel, dink die eerste keer, toe jy leen vertel het, toe jy doelbewus iemand mislei het, deur die leen wat jy vertel het, Dink aan die eerste keer toe jy gevloek het. Dink aan die eerste keer toe jy die naam van die Here uitelik geroep het en gelaster het. Doen dan.
Opgeskryf. Lang al vergeet. Hy het vergeet. Hy het lang al opgeskryf. Hy het my omswervinge getel. Doen bietjie.
Dink die eerste keer toe jy drankie of jy tabak geneem het.
Opgeskryf. Dink die eerste keer toe jy gedink het, ek kan nou vrykom van hierdie verslawing en jy kon nie vrykom.
Dink aan die eerste keer toe jy in iemand se huis was waar jy nie moes gewees het. Dink aan die eerste keer in daai verhouding waarby jy betrokke geraak het, wat jy geweet het is sonde voor die lewende God.
Is weggeberg. Ons het ontsnap. Ons het gevlug daarvan. Oh, maar het staan, dit reis soos 'n muur tussen u en God, sodat u nie kan hoor.
Weet u wat sê die Bybel? In Romeine 2 vers 16, in die dag sê Paulus, wanneer God die verborgen dinge van die hart van die mens, volgens my evangelie gaan openbaar. Wanneer hy die verborgen dinge van die hart van die mens gaan openbaar. Dit waarvan niemand vanavond weet nie, net u weet het. Jou vrou weet het nie. Jou man weet het nie. Jou kinders weet het nie. Jou ouders weet het nie. Niemand weet het nie. God weet het vanavond.
Is opgeskryf in die boeke van die lewensverhale van mense. Hy gaan ons oordeel volgens ons werke. Maar wat in die boeke geskryf is dan? Oordeelsdag. Oordeelsdag.
Dink bykie aan Lukas 12, daar vanaf vers 2 tot 3. Daar is niks verborgen wat nie bekend gemaak sal word. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar gemaak sal word. Dit wat in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. Dit wat in die kamer, in die binnenkamer, mekaar se oor gefluister het, sal van die dakke afverkondig word.
Kan jy self in hand indink? Toe ek in die kamer was, en ek in die oor gefluister het, ek het jou lief. Word van die dakke afverkondig.
Die balk en die temerasie gaan uitroep, hierdie kansel sal uitroep, hy sal sê, jy het geweet,
jou omswervinge word getel.
Ah, vriende, dis so 'n wonder, die Bybel sê in die openbaring 20 daar van vers 11, hy sê, hulle wil vlug van hom wat op die troon sit, hulle wil vlug. Jy beskielik dam hier die dinge op. En weet jy wat, dis nie nou soos ons nou hier is. Ons leef hier so nie. Jy beskielik sien ons hierdie groot wit troon wat staal van die reinheid en die heiligheid en die geregtigheid van God. En ek sien myself as een sondaar verlore, sonder hoop en sonder God.
En ek het my vuis gebal na die lewende God terwyl ek geleef het. Ek wil vlug van hom wat op die troon sit. Die mens sal vlug van hom wat op die troon sit. Die boeke is geopen. Hulle is geoordeel na wat in hierdie boeke geskrywe staan. Wat sê hy? Volgens hulle werke. En dan sê die Bybel iets anders. Nou praat hy van 'n enkelvoud. En 'n ander boek, die boek van die lewe sê. Jy weet, daar is iets baie belangriks wat baie van ons vergeet aan die dag waarin ons leef, omdat ons besig is om ons bes te hou en die Bybel in die laaste dae sal ons vir ons 'n menigte leraars by mekaar maak wat ons in die gehoor streel. Ons hou van die predikant en die prediker wat my in die gehoor streel.
Maar net soos wat hy gaan verantwoording doen met die waarhede wat hy in die lewe gehoor het,
so gaan ek voor God verantwoording doen vir die waarheid wat ek hier aan u verkondig. Net so. Want Esegiel sê, hulle bloed is op jou hande. As julle nie waarsku nie, Nardus, as julle nie waarsku nie, as julle nie gehoor streel, sal ek daai mense in die parel sondag aan die agste se bloed van jou hande is. En ek gaan nie u bloed op my hande.
Daarom moet ek vanavond vir u sê, die Bybel sê, moenie dwaal nie, Galasiërs 6 vers 7. God laat hom nie bespot nie, net wat die mens saai, dit sal hy maai. Jy saai nie, duisies, en jy dink angeliere kom op nie. jy saai nie koring, en jy dink daar kom mielies op nie. Dit wat ek saai in my lewe, dit gaan ek maai. Daarom sê in 1 Korintiërs 6, het jy al hierdie gedeelte gelees, let op wat sê in hierdie gedeelte, vers 10, weer een keer, want dit is juist rondom hierdie waarhede wat ons dwaal. Daarom sê, moet nie dwaal nie, Galasiërs 6 vers 7, God laat hom nie bespot nie, dit wat jy saai, gaan jy maai. Wat sê dit? Jy gaan verantwoording doen vir jou werke. Wat sê 1 Korintiërs 6 vers 10, moet nie dwaal rondom hierdie waarheid nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe. Ja maar, die Here sê moenie dwaal nie. Moenie ja maar nie. Moenie dwaal nie. Geen persoon wat van ander mense neem, sal die hemelpoort ingaan. Geen dief sal die hemel ingaan. Geen rower sal die hemel ingaan. Geen leenaar sal die hemel ingaan. Geen sodomiet sal die hemel ingaan. En 'n sodomiet, 'n homoseksueel en 'n lesbien, is net so 'n sondaar, soos 'n dronkaard, 'n leenaar. Die persoon het jy lief, maar die sonde veroordeel. Hoor wat sê hy? Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge sal die koninkryk van God ingaan, nie, mits hulle hul tot die Here bekeer en hulle sonde bely. Ek is so tyd terug verbaas daarby ons in die gemeente het. Mense by ons betrokke geraak en ek het een oggend tyd geneem om hulle te verduidelik wat is 'n hoereerder en wat is 'n egbreker. Iemand wat in die eeg verbind is, in die huwelik verbind is, in 'n verhouding met iemand buite die huwelik het, is 'n egbreker en 'n hoereerder. Iemand wat nie in die eeg verbind is nie, is 'n hoereerder. En het 'n verhouding, sonder dat hy wette getroud is. Dit beteken saam bly. Vriende, luister mooi. Selfs ons, wat gered is, en ons kinders doen hierdie dinge, moenie dit goed praat nie. Moenie dit goed praat. Wat reg is, is reg. Wat verkeerd is, is verkeerd. Want ons breek die skeidsmuur en die gesag van God se woord af. Daarom sukkel ons dat mense by God uitkom. Moenie dwaal. En dan kom Johannes verder in hoofstuk 20 van Openbaring en hy sê hierdie woorde. Hy sê dit is nie net die boeke wat oopgemaak is. Hy sê, daar word 'n ander boek oopgemaak, die boek van die lewe. En nou hierdie belangrike woorde. Let op. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, in die poel van vuur te lig. Nou kom ons maak dit baie eenvoudig vanaand, almal kan verstaan. Daar's 'n ander boek. Hierdie boeke, hierdie meervoud boeke, hierdie boeke word een kant toe geskuif. Dan word daar een boek uitgehaal, die boek van die lewe. Jy sien hierdie vingerdrukke. Kom ons maak dit in ons taal op die aarde laat ons verstaan. Die boek van die lewe. Sê vir my, wat is jou naam? Wat is jou van? Myn foon, voorletters en van is J.C. Borman. Johan Christian Borman. Chris Borman. Chris Borman, sit jy? Hemelse ID? Ja. Kom ons kyk. AB Borman. Ja, hier is al die Bormans. JC, hemelse ID. Here, dis nie moontlik. Dis nie moontlik. My naam moet daar wees. Die Here sê, staan asseblief JC Borman aan my linkerkant. Staan aan my linkerkant. Here, my naam moet daar wees. Ek was op die kerkraad gewees. Here, ek was 'n jeugleier gewees. Ek het bekend gestaan in ons gemeente dat ek die Here ken. Asseblief, JC Borman, staan op my linkerkant. Die
engele vat om hulle sit om aan die linker. Ek sien daar kom nog iemand af. Hier's 'n dame. Wat is u van? Lambrechts. KL Lambrechts. Dame, wat is u voorna letters? E. ES Lambrechts. Hemelse ID. Nee, jammer dame. ES Lambrechts. Jou naam is nie in die boek van die lewe. Here, dit kan ons nie wees nie. Ek was sonnaskool onderwyser. Ek het sonnaskool gegee. Here, my naam moet daar wees. Asseblief ES Lambrechts staan aan my linkerkant. Ek sien hulle die een na die ander een kom. Daar kom nog iemand. Hy sê, Here, ek het geglo. Die Here sê vir hom, ek het nie vir jou gesê in die eerste plek toe en ek vir jou eerste plek sê word weergebore. As jy nie weergebore word, sê die koninkryk van God nie sien. Die duiwels glo ook in hulle sidde. Staan asseblief aan my linkerkant. Die ander een sê, maar Here, ek was in die hospitaal en ek het gebid en ek het gesond geword. Die Here sê, ek nie in die eerste plek vir jou sê, jy moet bid en gesond word. Ek vir jou sê, jy moet weergebore word. Ek laat reën val op die regverdig en onregverdig. Staan asseblief aan my linkerkant. So kom die een na die ander een. Hulle kom. En ek sien, Matteus 7 kom ook. Hy sê daar vers 13, gaan in die nou poort, breed is die poort, wyd is die pad na die verderf, hy sê, daar is baie wat daar deur gaan. Smal, nou is die poort, smal is die weg wat in die lewe lei. Hy sê, daar is min wat ek vind. Oppas, vir die wolwe en skaapsklere. Wolwe en skaapsklere. Skaap en wolfsklere. Hy sê vers 21, baie sal in die dag van die oordeel van my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie? Het ek nie gepreek nie, Here? Het ek nie geprofeteer nie, Here? Ons is vandag ons behep moet profeteer. Al wat leef en beef profeteer. Hulle weet nie waar hulle profeteer nie, maar hulle profeteer. Loop daar in die mol, sê vir iemand, Heer het vir my gesê, ek moet dit vir jou sê, die persoon sê vir my, ja, die Heer het vanoggend vir my iets anders in my stilte tyd gesê, hy het vir my glad nie gesê wat jy vir my sê nie. Die Heer sê, daar gaan baie mense wees wat sê profeteer. Hy sê, baie sal in die dag vir my sê, Heer het ons nie in die naam geprofeteer nie. Hy sê, staan asseblief, jy wat profeteer, staan aan my linkerkant. Baie sal vir my sê, Heere, Heer het ons nie in die naam geprofeteer nie. Het ons nie in die naam duivels uitgedryf. Het ons nie in u naam kragte gedoen nie, wonderwerke gedoen nie. Dan sal ek vir hulle sê, julle wat geprofeteer het, julle wat die duiwel uitgedryf het, julle wat kragte gedoen het, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle vervloektes. Ek het julle nooit geken nie. Ons kan die naam van die Here gebruik, want daar is soveel gesag in sy naam, dat selfs demone uit mense kan gaan, want ons het nog nooit gered nie. Ek sien predikers, ek sien pastore, ek sien dominees, ek sien geestelike werkers, hulle kom, hy sê, ek het jou nie geken, gaan asseblief na my linkerkant, hy sê nog, ek sien, gaan asseblief na my linkerkant, en so stuur hulle weg, kan u jieself indink die enorme onnuchtering, wat een dag vir mense wag, en dan word Matteus 25 vers 41, en dan sal hy vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my julle vervloektes, en die ewige vuur, wat berei is vir die duivel en sê, Ham, wat hy gesê het, staan op my linkerkant, gaan weg van my, jylle vervloektes in die ewige vuur, wat berei is van die duivel en sy engele, toe ek by jylle kom stilstaan, toe ek by jylle kom pleit het, daaraan, toe ek met jylle kom praat het, en by jou gepleit het, en die Heilige Gees, my gewete levende gemaakt het, en met my kom praat het, die 8 Mei 2014, en die parel, het jy my die hand gewis. Jy het probeer in jou eie kracht salig word. In plaas van om te erken, met berou jou sonde en jou verlore toestand te bely, jou hart grondig tot die lewende God te bekeer, het jy jou hart verhard. Sê vir my vanavond, ek vra nie vir jy vanavond, behoort jy aan die kerk nie, ek vra nie vir jy dit nie. Ek vra nie vir jy vanavond, het jy al ergens een gebed gebid nie. Ek vra nie vanavond vir jy, het jy al ergens jy hand opgesteek. Ek vra nie vanavond vir jy, het jy al saam met iemand ergens gebid nie. Ek vra vir jy vanavond, is jy seker daar waar jy sit, die naam is in die boek van die lewe. Jy kan na my boodskappe luister, jy kan na dominees boodskappe luister, jy kan na engele luister, as jou naam nie in die boek van die lewe is, sal jy die hemelpoort nie binne gaan. Is jy naam in die boek van die lewe? Is jy naam daar?
Jy moet nie vanavond wonder nie. Jy moet nie vanavond hoop nie, jy moet vanavond weet. Hy het my sonde vergewe, hy het my naam geskryf in die boek van die lewe, ek is versoen met God. Ek het sy vergifnis ontvang, hy het my nuwe lewe gegee, hy het my naam geskryf in die boek van die lewe. Met sy kosbare bloed. Is jy seker? Amen.